Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Saima ceturtdiņa 7. septembrī sanāksies pirmo sēdi šogad rudens sesijā. Saimas prezidija apstiprinotajā sēdiska darba kārtībā ir 45 jautājumi. Aizsardzības īkšlietu korupcijas novēršanas komisijā lūgusi saima veikt izmaiņas darba kārtībā un iekļaut tamā grozījumus imigrācijas likumā, ar kuriem plānots Krievijas pilsoņiem, kuri liedz likumā noteiktiem datumam 1. septembram, bija pīzateikušies, taču nav sekmīgi nokārtojuši valsts valodas porbaldi vai attaisnojuši iemeslu dēļ nav tūkārtojuši, izpieju pagarinot termiņu uzturēšanos atļaujos laiku liedz divim godim. Sēda galīgajā lasījumā skatās grozījumus, ar kuriem paredzēts noteikt, ka līdzinieku neizrošanos vairs nebūs šķērslis laulības noslēgšanai, un deputāti arī galīgajā lasījumā lems par grozījumiem notariāta likumā, ar kuriem īcerēts potenciāliem mantinīgiem atvieglot dokumentu īsnīgšanu uz vāru notam notāram. Saimai būs joļiem arī par 12973 Latvijas pilsoņu kolektīvo īsnīgumu par Latvijas napīzavīnošanu uz Stambulas konvencijai turpmokū virzēbu. Ostētajā septembrī pirmo reizi Leivonos notiks Leivonu novoda jaunīšu īspieju festivāls. To rekoja Leivonu novoda centres kvartāls sadarbībā ar novoda pašvaldēbu un jaunīšu iniciatīvu atbalsta bīdrēbu sava kabatā. Ar pasokumu Leivonos planots aizsokt jaunu ikgadēju tradīciju ar mierki jauniešiem sniegt aktuālo informāciju par jim pieejamu mocēbu darba uzņēmē darbības, breivo laika izklēdes ceļošanas un citam īspijam Leivonu novodā Latgaļī, Latvijā un Eiropā. Savu daļēbu pasaukumā jau apstiprinojušas gan vairokas valsts un reģionālos īstodis, gan arī vītajos navalstiskos organizācijas. Plasokumu vadās radio un skatuvis sociālo teiklu personēba Lauris Zalāns. Svādiņa dāsmetajā septembrī pulkstens 13. Uz Daugavpils novada pētniecēbas un mākslas muzejas aicināja ģimiņas iz īpašam tāva dīnai veļtētam aktivitātu. Katram ģimiņas locekļam būs īspiešu dīnu pavadāt īpašai. Bārni varās pīzadaļātīs agrīnos attēstēbas skolas piec Montessori metodis darbnīcā, kā arī darbotīs ar molu, ko vaļās keramika Nellija dzelba. Aktivitāšu noslēgumā gimiņam būs īspie īmožanot savu svātku mirkli īpašā tāva dīnai veļtētajā fotozonā. Pirmo reizi tāva dīna tika atzēmāta 1910. Gada 19. Juņija Amerikas Savienotajos valstīs. Bet Latvijā tāva dīna kā svātku dīna noteikta vien 2009. Gadā.
Laika ziņas.
Dīnā vērs Latvijas atceras sīs augstas bīdīņa centres, tāpēc Dīnā aizritās bez nokrišņiem un būs sausa un saulaina. Gaisa temperatūra būs plus 17, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.